je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 21. martovski prvi proljetni dan. Kao i svaki put u ovom terminu donosimo vam jednu sliku sedmice na izmaku, napravljenu na temelju priloga kojima smo u našim programima obilježili događaje i procese što su, opet prema našem stanovištu, privlačili najviše pažnje javnosti. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama, ponajprije zbog današnjih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Od dvije eksplozije u gradu Al-Hasak na sjeveroistoku Sirije tokom proslave Neruza nove godine poginulo je najmanje 100 osoba. U saopštenju se navodi da su mete bombaških napada bilo civilna okupljanja tokom proslave u naselju Al-Mufti u provinciji Al-Hasak. Inače, ova nova godina, koja pada na prvi dan proljeća, proslavlja se u Iranu, Turskoj, Libanu i Siriji. Najmanje 70 tijela pronađeno izvan grada pod imenom Damask na sjeveroistoku Nigerije, nakon što je kontrolu preuzela vojska od ekstremista Boko Harama, izjavili su danas zvaničnici. Žrtve su ubijene prije nekoliko dana, a tijela su djelimično mumificirana zbog pustinskog vazduha. Moskva nikome neće dozvoliti da mijenja mirovni sporazum koji je u Minsku potpisan 12. februara, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ruski ministar vanjskih poslova rekao je kako sporazum možda dozvoljava malo različita tumačenja određenih tačaka, ali ne u mjeri pokazanoj u odlukama ukrajinskog parlamenta. Inače, Vrhovna Rada je odlučila u utorak da odloži davanje specijalnog statusa Lugansku i Donjecku dok se ne održe lokalni izbori u skladu sa ukrajinskim zakonima. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da je ostvaren napredak u pregovorima sa zapadnim silama o iranskom nuklearnom programu i da je moguće postići konačni sporazum. Ovo je objavljeno na internet stranici predsjednika i prenijela je zvanična iranska novinska agencija IRNA. Inače, Iran i 6 svjetskih sila, SAD, Britanija, Francuska, Njemačka, Rusija i Kina, prekinuli su jučer pregovore koje će nastaviti naredne sedmice. Francuska zahtjeva mnogo jače restrikcije za Iran od ostalih zapadnih delegacija i traži garancije da Teheran neće moći doći do atomske bombe. Ministri inostranih poslova Južne Koreje, Kine i Japana sastali se u Seulu prvi put u proteklih 3 godine u sklopu napora za smirivanje regionalnih tenzija izazvanih teritorijalnim i historijskim nesuglasicama. Sjevernoazijski susjedi imaju jaku ekonomsku saradnju, ali sveobuhvatni odnosi već dugo su zategnuti. Pripadnici obezbeđenja na međunarodnom aerodromu u New Orleansu ispalili su 3 hica na muškarca naoružanog nožem koji je pokušao da prođe kroz kontrolni punkt. Zvaničnici navode da muškarac koji je identifikovan kao Richard White nakon pucnjave nije davao znakove života. U požaru koji je izbio u jednoj zgradi u njujorškom Brooklynu stradalo je 7 djece, a 2 osobe su u kritičnom stanju. Najmlađe dijete imalo je 5, a najstarije 15 godina i vjeruje se da su svi članovi iste porodice. 10 ljudi poginulo je kad se srušio i zapalio manji argentinski avion nakon polijetanja u ljetovalištu u Urugvaju. Među poginulima je 7 argentinskih i 1 portugalski putnik, kao i argentinska posada. Papa Franjo izjavio je da ništa ne može da opravda primjenu smrtne kazne i da ne postoji human način provođenja takve kazne. Sveti Otac je tako ponovio protivljenje crkve smrtnoj kazni. U Srebrenici su u toku stalne aktivnosti na pripremi obilježavanja 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima. Sadik Salimović izvještava o upozorenjima koje je organizacioni odbor uputio pojedincima što bi eventualno pokušali iskoristiti ovaj događaj u vlastitu korist.
Samo oni koji se obrate organizacionom odboru mogu imati podršku ovog organa i ući će u zvanični program obilježavanja godišnjice. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Svi koriste Srebrenicu i 20. godišnicu da bi dobili pažnju. Idu mimo ovog organizacionog odbora i prave nama probleme. Dakle, mi osuđujemo to, želimo vratiti sve unutar oficijalnog organizacionog odbora koji mora davati svoju saglasnost na to kako bismo na kraju bili pragmatični, odnosno transparentni, i da iza toga svi stojimo zajedno. Samo oni koji budu imali podršku ovog organizacionog odbora zvanično će biti oni koje ćemo mi na neki način da li moralno, da li materijalno podržavati.
Mostarska bolnica dr. Safet Mujić obilježava 36 godina postojanja. Tim povodom, ispred zgrade bolnice, u prostoru bivše kasarne Južni logor, upriličeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti pred bistom narodnog heroja iz Drugog svjetskog rata, dr. Safeta Mujića, po kojem bolnice i nosi ime. Javio se Mirsad Behram.
Direktor regionalnog medicinskog centra dr. Safet Mujić, dr. Zlatko Guzin, rekao je da ova institucija svoju godišnicu obilježava skromno, imajući u vidu teško stanje u zdravstvu i društvu uopšte.
Svi mi znamo u kakvom stanju je zdravstvo, ali naše je da se trudimo svojom kolegijalnošću, druženjem i odnosom prema poslu, da budemo svake godine bolji i bolji, da pružimo našim pacijentima ono najbolje što se može.
Nekadašnji direktor bolnice i bivši ministar zdravstva Federacije BiH, dr. Safet Omerović, smatra da je ovo značajan datum koji podsjeća na to da su brojni zdravstveni radnici podnijeli velike žrtve.
I mislim da se ovakvih datuma trebamo sjećati svi mi, jer zaista možda u ovom vremenu, ratnom i poratnom sada, a nekako sve manje vremena za druge.
Bolnica dr. Safet Mujić organizovala je danas u Blagaju malonogometni turnir uz učešće ekipa njihovih kolega iz još 5 gradova iz BiH te iz Crne Gore, a večeras je i druženje zdravstvenih radnika u tom mjestu kod Mostara.
S prvim danom proljeća završen je Međunarodni kulturni festival Sarajevska zima, na kome je učestvovalo više od 1200 umjetnika iz oko 50 zemalja svijeta. A do kraja prvog proljetnog dana zadržat će se pretežno sunčano sa temperaturama od 10 do 18 stepeni. Sutra pak na oblačenje s kišom. Temperatura ujutru od minus 2 do plus 7, a preko dana između 10 i 16 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Sad je na redu najavljeni retrovizor, pregled rubrika kojima smo ispraćali dnevne aktuelnosti između dviju subota. Izvjesno događaj koji je u protekloj sedmici privlačio najviše pažnje bilo je hapšenje u susjednoj Srbiji osmorice optuženika za zločine u Srebrenici. Osim toga, međutim, slušat ćemo i priče o tome kako nam je Europska unija skinula bezmalo pa 7 godina dugačku suspenziju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
To je dobra vijest, naravno, za Bosnu i Hercegovinu. Dugo smo je čekali. Europska unija je napravila veliki korak u susret i ja se nadam da možemo da očekujemo isti korak u susret od Bosne i Hercegovine.
Kako su u ovoj veseloj zemlji na vlast zamalo došli ljudi koji ne znaju brojati ni do 3?
HDZ se nije držao dogovora, jer dogovor je bio da Demokratska fronta predloži 3 kandidata za ministre iz reda srpskog naroda.
Te kako je javnost doživjela najnovije primitivne eskapade čovjeka koji se odaziva na ime Milorad Dodik.
Događaji sedmice.
Dakle, ove sedmice je posve iznenada, barem za najširu i nestručnu javnost iz Beograda, stigla informacija da je tamošnje nadležno tužilaštvo naložilo hapšenje osmorice pripadnika specijalne policije RS-a, a zbog učešća u likvidaciji oko 1000 bošnjačkih civila u Srebrenici jula 95. Ovo je prvi slučaj hapšenja ove vrste poslije zloglasnih Škorpiona, pa je pobuđena nada kako će saradnja dvaju tužilaštava, bosansko-hercegovačkog i srbijanskog, uskoro nastaviti zagorčavati život zločincima koji se ponadali da će im zlodjela i varvarstvo ostati nekažnjeno. Za početak, kako je Branka Trivić izvijestila o hapšenju Neđe Kasapina i Bratijemu.
Hapšenje osumnjičenih da su počinili ratni zločin protiv civila na lokalitetu Kravice kod Srebrenice, poruka je da ni srebreničke žrtve, ali ni počinioci ratnih zločina neće biti zaboravljeni, izjavio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
To je veoma važno da se prvi put pravosudno, osim onog događaja Škorpiona, streljanja ove djece, tretira zločin u Srebrenici koji je najveći zločin posle Drugog svjetskog rata. Na ovaj način mislim da je cijela naša država poslala poruku da ni žrtve Srebrenice, ali ni počinioci neće biti zaboravljeni. Veoma je važno da bez naših kolega u Bosni jako teško bi na ovako, rekao bi, dobar način, jer smo upravo od njih dobili značajan materijal, razmenili brojne informacije informacije i dobili u skladu sa protokolom saglasnost udruženja žrtava da možemo mi ovdje radimo taj predmet.
Nataša Kandić, koordinatorka projekta REKOM i osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je hapšenje osumnjičenih dobra vest u kontekstu potrebe za jačanje vladavine prava, ali postavlja i pitanje kako to da su sedmorica uhapšenih postali državljani Srbije ili Crne Gore. Podsjeća da to nije jedini takav slučaj.
Postavlja se pitanje kako svi koji su bili na pozicijama koje su dovelo do toga da se počine užasni zločini, uključujući znači genocid u Srebrenici, kasnije postanu i državljani Srbije ili Crne Gore i veoma značajni i bogati poslovni ljudi.
U međuvremenu stigla je vijest kako je sukladno očekivanjima uhapšenicima za učešće u srebreničkom genocidu određen pritvor, a o morbidnim inkriminacijama Jahorinskih Kabadahija posvjedočila je rubrika koju je povodom hapšenja napravila naša Selma Boračić.
Zemljoradnička zadruga Kravice simbol je masovne likvidacije Bošnjaka iz Srebrenice. U hangarima zadruge tokom juna 1995. godine ubijeno je najmanje 1000 muškaraca i dječaka. Neki koji su uspjeli preživjeti strijeljanja svjedočili su u Haškom tribunalu o zvjerstvima počinjenim u Kravici.
Dok je ušlo sve u magazin, zadnji kad je ušao, on nije imao gdje sjesti. I onda je počelo pucati. Sa vrata i prozora bacali su i bombe. Nema što nije pucalo.
Među uhapšenima je i Nedeljko Milidragović, komandant jedne od jedinica u specijalnoj brigadi policije MUP-a Republike Srpske, koji je imao nadimak Neđo Kasapin. Hapšenje je rezultat saradnje tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije, kaže glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Za vrijeme trajanja aktivnosti glavni tužitelji Salihović i Vukčević bili su u stalnom kontaktu i koordinaciji. U okviru suradnje i pružanja pomoći kolegama iz Srbije, predstavnici obitelji žrtava ratnih zločina o svojstvu oštećenih dali su suglasnost pravosuđu Srbije za procesuiranje ovih osumnjičenih, što predstavlja jasan znak povjerenja i suradnje.
Za porodice žrtava svako hapšenje daje nadu da će istina izaći na vidjelo, a oni koji su počinili zločine biti kažnjeni. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hatidža Mehmedović.
Dok god ne bude Srbija preuzela, Beograd preuzeo punu odgovornost, vlada njihova preuzela punu odgovornost, nema tu ni pravde ni pravednosti. Ima povjerenja, ni ima nešto.
Prema riječima Šehide Abdulrahmanović iz udruženja Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa, hapšenja će biti još i u drugim mjestima. Kaže da je ovo potvrda da se njihov trud za otkrivanjem istine i dostizanjem pravde ipak isplatio.
Bez obzira kakav ishod bio kad budu presude, mi nikada normalno ne možemo biti zadovoljni. I još nešto, drago mi je da su u Srbiji, da Srbija ne može reći ni mi smo neutralni.
Ovo bi smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević mogao biti prvi korak Srbije da se riješi tereta iz prošlosti, jer je mnogo osoba koje su osumnjičene za zločine u Srebrenici, ali i u Bosni i Hercegovini, pobjeglo na teritoriji Srbije gdje uživa na slobodi.
Naravno da je poprilično kasno uslijedilo ovo hapšenje, ali opet moramo da izrazimo i optimizam, da i nadu, da je to početak i da će se nastaviti.
Da li slučajno na terenu, što bi reklo ovdje u Bosni i Hercegovini, upravo u vrijeme odlučne akcije boravio je Serge Bramerc, glavni haški tužilac. U razgovoru sa zvaničnicima i predstavnicama žrtava još jednom je poručio kako niko ko je odgovoran ne smije izbjeći ruku pravde, a saopštio je vlastito stanovište u vezi sa aktualnim hapšenjima. Izvijestio je Erdogan Katana.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc nakon sastanka sa udruženjima žrtava rata izjavio je da u prošlosti kao i danas organizacije žrtava su bile opravdano kritične jer žele da vide veći napredak u predmetima ratnih zločina.
It is the right of each victim to see progress in their cases.
Pravo svake žrtve je da vidi napredak u njihovim predmetima. Mi svakodnevno dajemo svoju podršku pravosuđu u Republici Srpskoj i u Federaciji kao i na državnom nivou, ali također želimo vidjeti da političke strukture rade kako bi se ostvario napredak po ovom pitanju, kazao je Bramerc. Komentarišući hapšenje osam lica u Srbiji za zločine nad bošnjačkim civilima u zemljoradničkoj zadruzi u Kravici, Bramerc je rekao da će tužilaštvo Haškog tribunala pažljivo pratiti rezultate ovog slučaja.
I have of course followed this development. We consider it as a very...
Na to gledamo kao na vrlo pozitivan razvoj događaja. Regionalna saradnja se očito poboljšava, ali također želimo vidjeti više saradnje svih zemalja bivše Jugoslavije po ovim pitanjima. Ja na to gledam kao potvrdu poboljšanja saradnje i kolege tužitelja bi trebali na takav način raditi, ocijenio je Bramerc.
Događaji sedmice.
U stvari početak ove sedmice nekako je došao kao i snova. Sukladno obećanjima europske komesarke Federike Mogherini, nadležna Europska komisija odlučila je da, kao znak podrške Bosni i Hercegovini, odmrzne sprovođenje davno potpisanog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bila domaći su političari pokazali dobru volju i tako ispunili očekivanja europskih partnera, kako je o tome izvijestila Gordana Sandić-Hasanović.
Ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije su zaključili da je politička izjava članova BiH predsjedništva, lidera 14 političkih partija te poslanika i delegata u BiH skupštini nakon više godina prvi potez koji obećava. Nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak, stoga kaže:
"To je dobra vest, naravno za Bosnu i Hercegovinu, dugo smo je čekali. Europska unija je napravila veliki korak u susret i ja se nadam da možemo da očekujemo isti korak u susret od Bosne i Hercegovine."
Novi kvalitet u odnosima zapravo znači otvaranje političkog dijaloga sa Evropskom unijom, naglašava direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić.
I to kroz strukture koje trebaju biti formirane po sporazumu, prije svega Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, a također i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. U tom smislu je to novi kvalitet, ali i dalje ako idemo kroz odredbe sporazuma vidjet ćemo da se i u pogledu drugih pitanja i pravnih, institucionalnih i privrednih naravno dešavaju neke novine.
Evropska unija je ponovo pozvala Bosnu i Hercegovinu da provede program ekonomskih i socijalnih reformi, što je dio novog pristupa izgrađenog za ovu zemlju. Šef odsjeka za Evropsku uniju Ministarstva vanjskih poslova Osman Topčagić ističe:
"Mi sada imamo priliku da provođe onoga što je navedeno u zaključcima Vijeća Europske unije, dođemo u poziciju da možemo podnijeti kredibilnu aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. I to je onda nešto na što treba da se najviše fokusiramo."
Nakon niza godina bez rezultata, a posebno na planu političkih reformi i provođenja presude u predmetu Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina mora iskoristiti šansu koju je dobila, smatra ekonomski analitičar Erol Mujanović.
"Jer bi tako sebi stvorila jednu znatno povoljniju klimu gdje bi brojni i lobisti i drugi stručnjaci u raznim institucijama u Briselu blagonaklonije gledali na Bosnu i Hercegovinu nego što je to slučaj gdje smo vrlo često neka crna ovca ili crna rupa. Uglavnom smo slali neke poruke blokada, nemogućnosti dogovora, tako da jako veliki broj zvaničnika u Briselu jednostavno vrlo umoran od Bosne i Hercegovine."
Zbog poštovanja prema mudrim evropskim glavama ovom prilikom ne bih pozivao na onu našu obećanjima i radovanjima, ali čini se kako se vesela Evropa zadovoljila činjenicom da je za isti dan bilo planirano formiranje ministarskog vijeća. To se međutim nije desilo, a kad će, ne zna se. Kad god da bude, definitivno se pokazalo kako stvari neće ići glatko i kako su očekivanja od novih vlasti neutemeljena. Da li isključivo zbog one u sistem ugrađene greške ili zbog pogrešnih računica ljudi koji formiraju vlast prema osobnim simpatijama, a ne prema izbornim rezultatima, Bog će ga znati. Pokazalo se naime kako je parlamentarna većina posve neubjedljiva i kako su mizerni potencijali zaštite od eventualnih blokada. Trojica Srba iz Državnog doma naroda ostala su kod kuće i zasjedanje propalo. Dakle, prva blokada na relativno benignom primjeru, a o njemu je govorila rubrika Dženane Karabegović.
Odsustvo trojice delegata, čiji je stranački šef Milorad Dodik, dogovoreno je još u ponedjeljak u Banja Luci upravo sa Dodikom. Razlog je, kako su naveli, njihovo nezadovoljstvo zastupljenošću SNSD-a, koji je trenutno opoziciona stranka u parlamentarnim komisijama. Na novinarsko pitanje kako riješiti postojeću situaciju, predsjedavajući Bariša Čolak odgovara:
"Mislim da nije problem na samom Domu naroda, problem nas na negdje drugdje, ali evo, očigledno da se on reflektira na Dom naroda."
Za ostale delegate iz reda srpskog naroda, kako kažu, potpuno je nejasno zbog čega se trojica iz tog kluba nisu pojavila na sjednici, s obzirom da niti jedno od ustavom zagarantovanih prava nije ugroženo. Ognjen Tadić:
"Znamo da postoji instrument nedolaska delegata na sjednicu Doma naroda kako ne bi bilo kvoruma, ali znamo i to da je to instrument koji se koristi isključivo kada je ugrožen Dejtonski mirovni sporazum, kada je ugrožena Republika Srpska ili kada je ugrožen srpski narod."
Delegat iz reda bošnjačkog naroda Safet Soft Kostić.
Današnji potez koji je učinjen od strane ova tri delegata iz reda srpskog naroda, nastavak kampanje koju SNSD sprovodi u smislu blokiranja državne vlasti.
Za one kojima je ustavno uređenje BiH nepoznanica, treba pojasniti da je Dom naroda BiH parlamenta sastavljen od delegata iz sva tri konstitutivna naroda koji potvrđuju zakone ili odluke zastupničkog doma. Radi se dakle o zakonodavnoj instituciji u koju se ne biraju politički predstavnici. No uprkos tome, ono što se trenutno dešava u Domu naroda je političko pitanje. Kako navodi profesor na Banjalučkom univerzitetu Ivan Šijaković, riječ je o dosadašnjoj praksi kojom SNSD želi pokazati da država Bosna i Hercegovina nije funkcionalna, ali sukobu unutar političkog bloka u Republici Srpskoj.
Mislim da je to čak možda i namjerno se to tako radi, da se pokaže, evo, dobar gest Evrope, ne vredi, nema odgovora u dobrom gestu iz Bosne i Hercegovine.
Politički analitičar Žarko Papić.
To jeste svakako rezultat, hajmo reći, političkog rata između SDS-a s jedne strane i SNSD-a s druge strane, ali nažalost cijenu tog političkog rata plaća čitava Bosna i Hercegovina.
Iako se radi o političkom pitanju, činjenice je da ni u Ustavu BiH, ali ni u poslovnicima o radu domova naroda ne postoji odredba u kojoj se navodi na koji način se može riješiti situacija u kojoj pojedini delegati ne dolaze na sjednice. Kako navodi profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, za takvo ponašanje nisu predviđene ni sankcije.
Jedina sankcija koju bi eventualno mogla biti primijenjena u tom slučaju je strane visokog predstavnika.
A evo što je o svemu rekao visoki predstavnik Valentin Incko.
Bilo kakve aktivnosti koje bi mogle blokirati institucije Bosne i Hercegovine i spriječiti funkcionisanje parlamenta nisu konstruktivne i neprihvatljive su. Takve aktivnosti predstavljaju ozbiljan korak u pogrešnom smjeru.
Ukoliko Dom naroda BiH parlamenta i dalje ne bude mogao zasjedati, neće biti moguće ni izabrati novi saziv vijeća ministara BiH.
Koliko god se dakle za blokade spremali, uvijek se može pojaviti neka nova, naizgled besmislenija i naivnija. Ali blokada je blokada i ko zna kad ćemo konačno imati kompletiranu izvršnu vlast, mada pijesak curi li curi jer je već kraj marta. Davno je naime formiranje ministarskog vijeća uslovljeno sporazumima o sastavu federalne vlade. A ova je vlada, da podsjetim, bila već prihvaćena od strane entitetskog vrha, ali onda moguća glupost, a moguća kvaka 22 iz nepreglednih arsenala potencijalnih blokada rekla stop. Pojavila se cinična prepreka da se pred parlamentarcima, među kojima je naglašeni manjak Srba, nađe sastav vlade gdje ih je višak. Neko se naime zabrojao, pa je umjesto ustavnih 3-4 ministra došlo iz deficitarne nacije. Ova je srećna zemlja uz dosadašnju vlast uživala u matematičkoj iluziji kako je 5/3 od 17, a sad je spoznala kako je upravljanje zemljom ili njezinim velikim dijelom povjereno ljudima koji su preskočili čas na kome se učilo brojati do 3. Ubi nas matematika. Ili je ipak nešto još gore u pitanju. A ide džugum.
Pompezno najavljeni dogovor o formiranju vlade federacije te njenom imenovanju pao je u vodu, jer koalicijani partneri SDA, HDZ i DF nisu vodili računa o ustavu federacije i o etničkom sastavu ministara. Prvo je bio manjak ministara iz reda bošnjačkog naroda, pa je utvrđeno da je 7 ministara Bošnjaka ustavni minimum, ali pojavio se problem neustavnog broja Srba. Umjesto 3, koliko je propisano ustavom federacije, u novoj vladi su predložena 4 ministra, koji se izjašnjavaju kao pripadnici srpskog naroda. Zbog toga je dopredsjednik federacije Milan Dunović povukao svoju odluku o imenovanju ove vlade.
HDZ se nije držao dogovora, jer dogovor je bio da Demokratska fronta predloži 3 kandidata za ministre iz reda srpskog naroda. To je još jedan problem. Znači, postignut je dogovor da ministar financija se izabere na način da ga predloži Hrvatska demokratska zajednica, a da Stranka demokratske akcije i Demokratska fronta daju saglasnost na to kandidata. Hrvatska demokratska zajednica nije dobila odobrenje Demokratske fronte.
Predstavnici Demokratske fronte poručili su da neće dati saglasnost za formiranje federalne vlade sve dok HDZ BiH ne povuče kandidaturu ministrice iz reda srpskog naroda. Lider Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
HDZ neće biti problem da vlada dobije. Odmah. Ali moramo znati što je stvarno problem da ne bi opet improvizirali.
Odgovornost za novonastalu situaciju nije niko preuzeo. Dževad Hodžić, poslanik SDA u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH i predsjednik parlamentarne ustavne komisije, kaže.
Politička odgovornost je sigurno na predsjedniku i do predsjednicima federacije, budući da su prvo potpisali odluku o imenovanju vlade, odnosno ministara, pa onda pravili uvid u etničku, odnosno nacionalnu strukturu, a trebalo je to u ratu obrnuti.
5 mjeseci građani federacije čekaju formiranje izvršne vlasti. Na pitanje da li su primijetili da federacija ni država BiH nemaju vladu, građani Sarajeva odgovaraju.
Zlom je od svega toga, od naše politike i političara.
Sve isti ljudi, sve iste face, sve isto govore, sve isto rade. Ja ne znam da su bili izbori. Možda sam ja to prespavao.
Kraj marta je bio krajnji rok za formiranje vlade ovog entiteta, jer je u federaciji trenutno na snazi odluka o privremenom finansiranju. Kako su koalicioni partneri dogovorili, nova vlada trebala je usvojiti budžet za ovu godinu. U novo nastaloj situaciji dovode se u pitanje finansijska stabilnost ovog entiteta. Međutim, predstavnici vladajućih stranaka uvjeravaju da budžet može donijeti i stara vlada.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
U emisiji koja se bavi događanjima ove sedmice nikako se ne može preskočiti jedan koji datumom može biti pripada onoj tamo, ali svojim opštim dojmom, svojom opakošću i bolom zadatim svakom pristojnom želucu potpuno dominira i ovom. I ukoliko naš nesretni čovjek ne boluje od posvemašnje amnezije, još dugo će ostati kao jedan od spomenika mraka koju emituju ljudi, koje je historijska naplavina ne samo donijela na površinu, nego ispela na uzvisinu, izdigla do mjesta sa koga se može govoriti kao autoritet. Žalosna priča o žalosti u kojoj tonemo li tonemo. Marija Arnautović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, odgovarajući na legitimno novinarsko pitanje, još jednom je izvrijeđao novinara. Ovoga puta dopisnicu oslobođenja iz Banja Luke Gordanu Katanu, i to vulgarno, šovinistički i rasistički, komentarišući njen izgled, nacionalnu pripadnost i mediji za koji radi. Dio tog dvominutnog, najblaže rečeno, nekulturnog nastupa zvučao je ovako.
Kad vas pogledam, onda i shvatim zašto ste stalno negativni. Jer onda vi ne možete nikada ne imati ništa pozitivno. Dolazite iz medija koji je takav i dolazite naravno iz naroda koji je takav, ali vi to hoćete namjerno da to uradite.
Ja nisam stalak za mikrofon, ni stenograf i nikada to neću biti. Eto, to je moj odgovor svim Miloradima Dodicima, sviđalo im se to ili ne, napisala je na svom Facebook profilu novinarka Gordana Katana. Nekadašnja saradnica Radija Slobodna Evropa za naš program kaže da je za nju nevjerovatno da se u Bosni i Hercegovini danas u javnom prostoru na tako eksplicitan način koristi jezik mržnje i da se pokazuje nacionalna netrpeljivost.
To je ono što je problem. Problem je pogotovo kada to čini osoba koja obavlja vrlo visoku političku funkciju, bez obzira o kome je riječ. Dakle, napad gospodina Milorada Dodika na mene problematičan je samo u onoj mjeri u kojoj je to spuštanje na ličnu ravan. Dodik uvodi jezik mržnje.
Posljednji napad predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na novinarku oslobođenja Gordanu Katanu je neka vrsta dokaza da je ovdje odnos političkih moćnika prema javnosti dobio sve karakteristike potpuno neuređenih divljih država, kaže profesor iz Sarajeva Enver Kazaz.
Činjenica da nijedna institucija sistema ne reagira na takva ponašanja političkog moćnika pokazuje da je Bosna i Hercegovina zbir 3 divlja društva sa 3 obogotvorene etničke oligarhije i bezbroj primitivnih, a ne samo bahatih, gotovo divljački postavljenih političara prema javnom prostoru.
Predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata brutalno je prekršio pravo Gordane Katane na slobodan i dostojanstven novinarski rad, javno pljunuo na njena nacionalna i ženska ljudska prava i pri tom se pohvalio kako ima diskriminatorski odnos prema oslobođenju, čije čitanje, kako je rekao, u javnim institucijama Republike Srpske lično zabranio. Podsjeća u svom saopštenju Udruženje novinara Bosne i Hercegovine. Napad na novinarku oslobođenja nastavak je višegodišnje prakse najviših zvaničnika Republike Srpske, kaže predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić.
Očigledno da ovo nije izdvojeni eksces, već tendencija kojom najviši zvaničnici šalju poruku svim ostalima da se prema novinarima treba tako odnositi.
Bio je to stanoviti pogled na sedmicu koja, evo, troši svoje posljednje radne sate. Slika koju smo nudili nastala je isključivo na osnovu priloga kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa bilježili događaje i procese između 2 subota. Uz saznanje kako ste mogli stvoriti nešto drugačiju predstavu, pozdravlja vas Budo Vukobrat.